Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Gaurko lauaizetara saioan antzergia izango dugu izpide. Shakespeare gaurkotasunera dakarren proposamen berezi bat helduko da bihar Bilboko Arriaga antzokira. Ricardo Hirugarrena eta Ni deitzen da. Justuri Teatroa eta Orman Poster konpainien arteko lankidetzatik sortutako lana da honakoa. Antzeslana Igor de Cuadrak zuzendu dau, idazketa dramatikoa Eneritze Artetzek egin dau eta euskeraz antzestuko da Sabi Paiaren itzulpenei esker. Geugaz da Eneritze Artetze, esan dugunez, lanaren idazketa dramatikoaren arduraduna, baina baita obra honetako aktoretako bat be. Eneritz, egunon.
Egunon.
Zer moduz, gogotzu Ricardo Hirugarrena eta Ni antzeslana Arriagan eskaintzeko?
Bai, zelan ez, ia, Arriagan txokizia lujo bat aguretzako, atzo egon ginenan, da bakotxa bere kamerin otxue, teknikari guztizek zeure zerbitzure, a ber, lujo bat eta oso oso pozik gauz bai, eta gogotxu, gogotxu, benetan.
Shakespearen obra bat, euskeraz, kontaiguzu, zer da obra hau, nondik dator antzeslan honen ideia?
Bai, bueno, lehenengo eta bain esan behar dut, ez dala ixetez Ricardo Hirugarrena Shakespearen antzeslana. Esan nahi dut, antzeslan horretan, benetan, oza, berezko antzeslan horretan, Shakespearek idatzi zegoen antzeslan horretan, ba, hartzen da de parte ez da, itzberrok eta mapiku aktorek, pertsonaiak eta barro duen gu konpainia txiki bat gara eta hori gure eskuetatik kanpo zegoen ez. Mm-hmm. Baina, orduen, enduguna izan da, lan horren gaineko jolas bat izetilez, ez? Gu gara hiru aktore eta dantzari bet, zuberoako dantzari bet, eta indogu apurtxu bet, ba, antzes lan horren, Ricardo Hirugarrenaren txatal batzuk hartun, zuk esan duzun moduen Xabi Paiak indebitzulpen edo egokitzapen hori, oso modu bikain baten nire ustez, eta, bueno, horrekaz txatalakaz edo horrekaz atitxukaz ditugun apurtxua jolastu, eta egiten dugu eszenaren batzuk Shakespearenak, gero gure hausnarketa batzuk, gure arteko jolasak, bueno, horrelako zeozer da antzeslana, gure proposamena.
Eta zerraitik aukeratu duzue Ricardo Hirugarrena antzeslan hori?
Bai, ba, bueno, azteko eta bat gu batu ginen nien elkarregaz lan egiteko gogoak azita hori, ba, Shakespeare atara zan hor mai gainera. Mm-hmm. Eta zan genuen, bueno, ba, ude bat zan, eta ude azierie, eta, bueno, ba, ude guztiz egin koni irakurtzeko, eta hori. Eta zan genuen, bueno, ba, guazin irakurtzen, repasetan apurtze bat Shakespeare lan, eta ia zektiret ezkun, ez? Eta Ricardo Hirugarrena agertu zan hor, nik neuken neuen ezagutzen, antzes lana, bai entzutez, pertsonaia horren inguruen, eta batez be zaldi ospetsu hori ez, zaldi bat dira reinoaren truke, mm-hmm. Baina bueno, eneban ezetzen. Eta horren, klaro, lehengo realdetatik harrapatu ninduen, eta zelan, eneban ezetzen, ba, klaro, bada Romeo eta Julieta edo Macbeth lehengo irakurtu zuen dozunien moduen, ez, nire Macbeth epio bat impactestan, nire da, ibala, ostra, zer da, hau, beldurrezko antzeslan hau. Eta Ricardo Hirugarrenagaz barrene paseatan irakurtzen zen lehengo horiek eta esan eman behar zer da pertsonaje hau. Harrapatu ninduen, alegiuratu ninduen hasieratik. Historize esango gun, oso interesanti da labe bai, baina dau konteta Shakespeare lanien esan nahi dut, oso modu kaotiko baten, bado atzira, bado aurrera, pertsonai pilo bat hau, irakurri bar duzu nordan nor barrero ez. Novela rusotan gertatzen da moduen, hasierako zerrenda horretara joan bizu, zertatzen galdik ezara, eta bar, eta bueno, ba, dramaturgia aldetik esango neko nien ez dala bere lanik borobilena. Nik uste dut gero badoala bera perfekzionetan ez, Hamletegaz eta Macbethegaz eta horrekaz, baina bere hasierako lanetako bat eta duen dramaturgian igatzen da olako kaos bat, naiz eta ba, kaos hori behar zu politiedan ze oso moderna da. Baina, bueno, gauzi da guzti horretatik erakart du ninduena eta uste dut indar nagozize honen alana dala pertsonaia hori, Ricardo Hirugarrenaren pertsonaia, mm-hmm. gaizto, askar, inteligente, makiaveliko, seduktore, naste bat az, oso itxusiz da, danok dino jenez, oso itxusiz da, antzeran ezer danak irainez betetetan nabe opixona. Zene, eta horrealde bako etxe dugu txuz irain zerrenda pilo bat, eta hori bebai euskerara ekarte guretzako interesgarri dezan, infernuko ministroa, infernuko txakurra, basiliskoa, deabruaren morroia, jainkoaren etxaia, oza, agertzen da horrealde bako etxeko gizon honekiko hainbat insulto. Eta naiz eta gaizto izan, eta hainbeste irain botatetze zen, eta itxusize, eta bar, ba, bere lilura mantentzen deu, ez? Ikuslearekiko eta beste pertsonaiekiko bebaiz, gaitasun handizereko, engainureko, bizitzan teatroaiteko, eta danak azken baten, diskursuan bidez bere terrenora erbateko jentie, eta azken baten berak nahi dagoena itziko.
Shakespearen lana boterearen, manipulazioaren eta moralaren inguruko lana da, eta aktualidadeko gaiak gaur egun be.
Bai, ia, lan honetan eta beste askotan moduen, Shakespearek hor botaten deuz gai batzuk, ba, unibertsalak direnak, ez? Eta horrelan ikusten dugu azkenin mendiek pase direla, eta hor jarraitzeko bere lanatara bareratara joaten, ez? Ze asmatzen deu, benetan gizakiz hori ardurezkoen edo gure izaera intrinseko horretako gaizek ataten deuzelako, ez? Eta horre dire gai batzuk direla politiko hauak, ataten deuzenak, igual esango neke obra honetakoak direnak oso ezaugarritzen dauenak obra hau, ez? Hori da, morala boterera iristeko edozek balizio deu? Hori da galderi itzen duena, ez? Eta horrek esteko gero prezizio bat, oza, zuk eitezu naizune boterera iristeko, esteko zuen patirik, esteko zu moralik, eta hiltzen zu hau, besti, ez totxo harrapetan, orduen zu bazoaz, hor, pan eiten naizuna. Baina gero horrek esteko, ez tozu horreintzen gero prezizio bat, hori da galdetzen dauena, bebai nire uste Shakespearek, ez? Eta obra honetan, ba, ikusten da zeran momentu baten Ricardo honek badekon zalantza une bat, edo badeko derrepentien damu edo esango txago mamuek etortiakos, da dinotzi, gu ez gauz zure alde, gu bestien alde gauz, ritmonen alde gauz, ze orain arte gu danok akatu gaituzu eta mamuek etortiakos, ez? Eta orduen, Shakespearek hor, hori nire ustez, ez, dino, a ber, etorri da onaino, hau morroie, gailurre daino, edo zerreitzen, danak hiltzen eta danak manipuletan, baina inderrepentien, bere inkonstientie edo bere mamuek, datortzo zate joka, ez? Eta bueno, ba, kasu honetan pertsonaia honek horren mamu baztertuten duz momentu, derrepentin eta atzera jarraitzen du bere ibilbidegaz, ez? Baina hori da, berak uste dut lanzetan dagoen, botaten duzkun galdera bat, gero adibidez Hamleten beste progresine bateko na, Hamlet adibidez mamu horrek paralizio egiten dagoen Hamlet edi, denpura guztien mamu edekoz buruen, denpura guztien galdetzen dabil bere buruari ondo jokatzen dabien, hilk beharko leuken erregi ez, bai, tal, orduen, hori da progresinioa Shakespearena, ez, lehengoko botaten du zalantza hau, eta gero zalantzaz betetan du beste pertsonai bat. Osa, kedire, osa, morala pertsona baten barruko galderak, baina gero be bai, ba, gizarte baten horrek ze eragin ekileiken, ez, olako pertsona bat boterien egotiek, ze eraginekon beste guztizien gan. Eta hemen ikusten dana da, olako pertsona bat dauenien horre boterien eta boterera iristen danien, ba, inguruen sortzen dauena dala basamortu bat, esan nahi dut. Eta de hecho, lenguaian esaldietan agertzen da etengabe, ez? Txakurra heldu izanetik boterera hemen ez da dana odoles bete da, osea, panoramie irudikatzen dauena lenguaian bidez, panoramie inguruk testenburue da inpernu bat izetielez, ez? Eta bueno, ba hori, olako jentie politika horregaz iristie boterera, ba, ondorio oso ilunereko zela beste guztizentzat, ez?
Esan dugunez, eneritz, lanaren idazketa dramatikoa egin dozu, Shakespearek idatzitako tragedia historiko hori abia puntu hartuta, zelango izan da prozesua, zer hartu dozu jatorrizko horatik, zer da barria?
Bai, ba, bueno, nik uste hori izan dela apurtzu bete, bueno, a ber, hainbat erronka deko zonek lanak, baina hori izan da bat, adibidez. Lehengoko ingendun obrako lagin interesgarri zenak edo ba, aukeratu horrek, pasako zen hainbat, badinotze hainbat eszena dauz. Eta, bueno, guretzako garrantzitsuenak edo esanguratsuenak zirenak lehenko aukeratu horrek, ez? Eta gero, ba, nik idatzi nabezen bebait testu batzuk aparte, ba, lan honen gaineko nire hausnarketak edo paralelismoak, errealitatik gaurko realitateri buruz, edo olako gauza batzuk. Eta gero bestalde batetik aktoriek aslanien hasi ginenien, ba, aktorien artetik bebait, improvisaketetatik eta bar, urten ziren gauza batzuk, ez? Orduen azken baten izan da hiru elementu horren arteko joste bat edo.
Horre aktoreak aitatu dozu, Leire Utxa, Jon Zumelaga eta zuzeu. Hirurok Shakespearen sale amorratuak zarie, hiru friki.
Bai, bueno. Bai. Egiz esan, friki jene irudi hori, bueno, interesante iruditzea eta ez da, baina, bueno, ba, Ricardo Irugarrenaren gainen ikertzen gauzela eta bar, bueno, ba, hor agertu zen momentu baten zelan dauez, dauzen frikizeka, Ricardo Irugarrenaren figurien friki batzuk, ba, batzen direla, ba, bere, ez dakit ez, badata jakin batzutan, bere gauzak irakurtzen, eta bar, eta epilena ez beren erropak, eta olako gauzak ez agertzen. Ba, Star Trek egaz gertatzen da moduen, ba, Ingalaterran, ba, Ricardo Irugarren agaz, edo. Torre figuriek dago, grazian dugu, boste dut eta ja, ma, benetan. Eta bueno, ba, derrepeten pentsenaren, ost, pentsenaren dut, ba, bueno, honek gaur egun zelan, ni petzuten nabaren Shakespeare mundu guztizek esetze bala, ez, bere lana, beren gauzak idazle unibazal bata, baina, ostras, konturatu nintzen gero gaztiri galdetzen eta lan, ba igual, euren artien ez da lain ezagun eta, ostras, petzuten nabaren. Ba igual gu friki batzuk gara, Shakespeare zaleiek itzetea gaitxik den, eta gaur egun igual friki batzuk gara, ez, igual gaur egun jendik igual gaztik ez da bezagutzen. Ba hori ez, Larzabal edo Shakespeare edo Cervantes edo ez dakit. Eta hori, ba hori ze, holantzik urten zen. Ba, bebai, zelan dauzen pertsonaiak aztertzen bere lana eta barba frikiden zalien frikiden zera hori. Ba, digarri garri iruditeakon.
Eta lehen esan duzunez, zaubokaz, aktoreakaz batera, holtzaganean, Pit Jaragoien dantzaria be ikusiko dau publikoak, ez?
Bai, Pete da Zuberoako dantzari, abeslari, musikari bat hor Xiberrutxera zibiltzen da hor gitarri joten be bai. Eta bai, guk ikusi genuen hor holako esango genuen paralelismo bat edo holako keinu bat, ez? Zamaltzainan figurien artien eta Ricardo Irugarrenaren artien derrepente bain bat gauza antzeko eukezen bi pertsonaiak, ez? Saldunek dire, saldiz eta garrantzitsu eren kasuen, ez? Saldizen ganin doazen figura batzuk. Eta gero, ba, bizek gaiztakerizen simbolo dire, edo, bari ez, Juan Antonio Urbeltzek dino, zamaltzainek irudikatzen dabela, bere ustez, otia, ez? Otizien izurritie, eta izurritie irakorren abenien dinot, ostras, eske personaia guztizek egiten dabe berba Ricardori buruz, izurrite bat izango basamuduen, bera gertu zanetik basamortue izurrite bat dabela irizen, eta bar, eta hori ba, gaiztak erize militarrak dire bizek, zaldize garrantzitsue hori bizek gaiztak erizen simbolo, eta aldiz bata da edarra eta diziratxu esango gu zamaltzaina eta bestia da ilune eta itxusize, ez? Eta bueno, ba, paralelismo hori itxe gaitxik zamaltzainen figuran pentsa genduen, eta ba, Zuberoa eta Barritza elkartera horre Maulendeki zentrala, eta eurekin jarri ginen kontaktuenia ba, eukien dantzariren bat ezamaltza jena eitziko moduen, eta gogoagaz, eta bar, eta horra egertu zen, petxe, mirari baten moduen, eta ba, oso pozigaz bera bat bai.
Euskarazko proposamena da honakoa, Sabi Paiaren itzulpenagaz, eta lehen zeuke nabarmendu dozunez, modu bikinean egindako lana Sabirena. Ze garrantzia dauka Shakespeare euskaraz lantzea eta bertotik lantzean eritz?
Zelan bertotik?
Bai, hemendik dinote, zeuen bertoko produkzio batetik abiatuta.
Ah, bai. A ber, nik uste dut Shakespearen lana gauza asko ezaugarritzen da die, ez? Ba, lehen esan dugu moduen, ba, bere sakontasun psikologikoa, pertsonaiarekin sakontasun psikologikoa, gaitasunedekona, gai intrinsekoak, gai interesgarriak ingo jaskuna beti atatekoak, eta bar, baina beste ezaugarri bat berana da, euskuntza. Hizkuntzaren erabilpena, berak egiten du hizkuntzagaz birgerirek egiten du Shakespearek. Bere Shakespearen adierazteko modu eta testuinguru azaltzeko modu hizkuntza da. Berak, osea, oso barrokoa da hizkuntzatan, onerako, esan nahi dut. Orduen, hor hizkuntza aldetik sortzen diren irudiek eta komplejotasune eta bar, badan niretzako unikoa, ez? Eta hori, euskeraz, egin alizatie, ba niretzako da bitxikeri polit bat, gitzitan alda, osea gitzitan dagoelako idazle bat hain hizkuntza aldetik hain aukera handiek emoten duzuna esploretako adjetiboetan, esaldi luzietan, laburretan, erritmoa, lenguajeen erritmoan, lenguajeekon, hizkuntzarekon irudikatzeko gaitasun horretan. Eta hori dana oso modu teatralien, esan nahi dut, ez da literatura bakarrik novela bat, osea esan nahi dut, zugu novela bat irakurtzen da, dinosu, bueno, ba, euskara jasoa, ze polite, da, hizkuntza jasoa, eta horrez gain, oso teatrala. Orduen, bueno, ba, ezaugarri hori oso idazle gitzi deke, eta hori euskeraz alizetik garatu, nik uste dut, Xabik berak berezaban testu proposamena intzagunin, ma beretzako plazerrutze zala, ez? Berantzako zala hori jolasteko aukera paregabe bat. Eta bueno, horregatik da garrantzitsu, ez hizkuntza edo zein hizkuntza Shakespearek ipintzen deu, ba, bere aberastasun horren neurrien, eta orduan ba aukerak ba, sinonimos berdinek erabiltzeko, ba, imagina hau irainena, ez? Pertsona bat iraintzeko zenbat modu dauz obra horretan. Osea, eske ez da geratzen bakarrik esategaz, zu gaiztua zara, eske ba, hainbat sinonimo, hainbat irudi, hainbat, eske ez dakit zenbat dauzen, baina zerrenda bat dugu. Orduan, bueno, ba, idazdiek berak deko hori aberastasune, eta hori aberastasuna da, edo zein hizkuntzatara pasalizete, ba, hizkuntza hori gora hori pintzeko aukeri emoten dugu ez.
Bihar Arriagantzokian eskainiko duzue, eta beste emanaldi batzu beba daukazu ez agendan ez?
Bai, dekogu bizar dekogu zonek Arriagan, goxienengo gu gaztientzat, eta arratzaldien publiko irekitzen zat, zazpik herrizitan bizar, eta gero dekogu otzailien dekogu hogeien andoainen, hogeita batien Gerniken, Lizo Antzokizien, aprilien deko hogeita lauen, hogeita lauen deko Basaurin, bai, hori da. Eta hogeita bederatzi zen deko gu Tromso, Norvegian emanaldi bat.
Araño, erango dozue Ricardo Hirugarrena eta ni?
Ba, antxadanez bai. Bai, ekoizien duen olan proposamen bat, bertako Tromso dauen Sami komunidadie, eurek egiten dago lan jaialdi bet hizkuntza gutxituen eta kultura gutxituen antzerki jaialdi bet, eurek ere bai antzatzen dabe. Eta gonbidatu ematik genuen, eta bueno, antzadan ez bagoa zarantza gure proposamena gazai.
Ricardo Hirugarrena eta ni, hori ze zeuen proposamena eta bihar aukera Bilboko Arriaga Antzokian arratsaldeko 7:30etan eneritzatertze eskerrik asko geugaz izateagatik, antzelan honen ingurukak hementxe azaltzeagatik eta dana ondo joan daitela.
Edarto, mila esker zuedi.